Мы выступаем имени нашей церкви. Мы церковные певцы.
Mēs esam baznīcas dziedoņi. Mūsu vokālās grupas pilnais nosaukums ir Svētā Pantelēmona dziedinātāja baznīcas dziedoņi.
Pagrūziski zvuči tāk. Vēris spīdā Pantelēmona kurnālis sahlobis tādzrīs galublevi. Mina zaudz Badrī.
Un mūs sauc Badrīs, Varlams, Malhas un Papuna. Mēs priecājamies, ka Raimundam iepatikās mūsu dziedāšanas stils.
Kāda mūzika skanēs talsos?
Pārsvarā būs folklora, jo uzstāsimies zem klājas debesis. Apmēram 90% būs senās tautas dziesmas. Baznīcas dziedājumiem nepieciešama ļoti laba akustika. Brīvā dabā skanēs vairāk tādas bravūrīgas tautas dziesmas – forte. Mēs esam Latvijā pirmo reizi ar koncertu. Esam bijuši Rīgā, caurbraucot, lidojot uz Somiju. Esam bijuši šeit arī senāk. Paskatījāmies uz Vecrīgu un aizlidojām tālāk.